Chewa, I'm an ambafor.
Ninja Mukambe Diauma, Sibiri, Sibiri.
Akaje Mukankura, Voix de l'Amérique.
Ambafo, ambafo.
Rasamato, Dunion Cofe, Negenia Conoton, Catabla, Negenia Sana, Voix de l'Amérique.
Ambafo,
ambafo, Sibiri, ambafo, Kama.
Ambafo de.
Ambalmao Anula, Mohamed Tureka, Bo, Washington DC, Viewa Soba, Kono, Wadla Amerika la, Ewa, Washington DC, Noe, Amerika, Fabaye. Bie, Sibiri Doe, Noe, Jue, Kalo, Otle, Flanae, Samba, Fla, Unimbuani, Fla, Amba, Fo, Jemukan, Okene, Sigira. Bie, Atako, Keme, Saba, Ani, Bikon, Antonae. Ame, Soro, Bumako, Finya, Turukala, Keme, Ni, Fla, Sanfe. Buguni ambesoro bikononton ni fla sanfe radio kumasela moptikao ambesoro radio oronana no efien turukala bikononton oni saba ani tomi flaka tungutukao ambesoro bikononton ani tomi sabaka gaukao ambesoro kemeni woro ani tomi kelenka ambesoro fana bololoka www.viewabambara.com walmo afien sera fe no yanga facebook viewabambara page Auka bi jemukan abina lase auma nere Mohamed Tourefe. Aywa abe watini bo kabini fanga dafri aywa keram malila chefla afoloni flala na aywa kumanywa haklina bam tumbe jamana deuna oye aywa chwa jume la kalaflu bina seka boloda wala sa siuluka sigi fangana ga o hukumu konona na o don aywa mali fanga bonda nyamoro noe colonel aywa Abdoulaye Maiga aywa nyoye la ani jamana faso jama ani politiki mauni sigida jekulu uyo kuma nyoye oke kakuma aywa o kalata labeni anata buloka namba wule nazarakala ko chronogram aywa frontier fanika sarati wati konono mira la kafoko kalo aywa mwani nani aywa bi amina ndado o barola yala akuma seru matuma na politiki ma utonde uchama iraka fo aywa uya kumbani limana ya ajara uye kosebe nga fo benkan ka boloda a 7 fan dola wala saka siga wulika bo au kalafili labenu tabuloka ana lahela uka aywa sisa mina antlo kerebo yananga seyi kana akuma di angaduna mako bisimina keneka aiwa ambalmo wanga fulibe bema malikono ani malikoka bi anga jemuka abina talike frontier franca kalafili droit d'alisebe no e chronogramme electoral frontier franca sarati kalo mugani nani ani fana jamana politiki ani sigibolo o fale kan no e juin kalo aiwa tle mugani segina nyoro en kofe politiki mau oni frontier franca ani sigida jekulu chela ala nyini kwani we atanu kosebe akumanya waka to sena ni frontier franca sebe mafle yala ni fale walma haklina woro biseka fara ay wala nyini mindira frontier franca fin nga jamana den were ka la nyini benka ka soro akula wala sa nyangli obiseka wulika bo ay wa jamana kuna jamana tigi asimi goita okuma de bebeda abina ke walma abiseka ke cheboyewa akala kikambo akala fili dogodali o semen bina labato a fora chogomina yala yelema min fora seben kono ina fo politiki ani jamana sigibolo o yelemani abina seka boloda akalo mugani lanilawa aiwa ni fien boyoro min sorolani politiki ko gɛlɛya la jamana kɔnɔ o bena se ka kɛ sababu ye walasa CDAO jɛkulu ka se ka ɲangili wuli ka bɔ ayiwa mali kuma ayiwa aw jamanadenw yɛrɛ aw ko de a ko la o kama ni aw b'a fɛ ka da do bi baro la ayiwa a be se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru kan 001-202-619-0270 walima a be se ka bataki can ma fiɲɛ sira fɛ facebook kan VOA Bambara ayiwa a nimɔrɔ ye 001-202-619-0270 todun kan la fu fila kelen fila fu wɛrɛ fila wɔrɔ ta ni kɔnɔntɔn fu wɛrɛ fila ani bi wolonwula ayiwa an balimaw an ka bi dunan aya maître Kasum Tabo a ma se n k'a fɔ ɲɛna mali jamanadenw bɛɛ b'a dɔn ayiwa sonadonnabaga do sariyaso minisitiri kɔrɔ do ayiwa seni n'o ye kalata labɛn cɛkɛda o ɲɛmɔgɔ kɔrɔ do fana ayiwa ATT ka fanga ɲinini waati la ale de tun y'a ka ayiwa kampaɲe ɲɛmɔgɔ ye fana ka bɔ bumako maître i ni wula bisimila somɔgɔ ka tɛnɛ koni basi t'aw la ayiwa n y'a fɔ cogo min na kɔrɔfɔ daminɛ na o don aw ni ko aw ni politikimaw sigida jɛkulu faso jamaw caman ni jamanafan furancɛw ye ɲɔgɔn ye kɛ barisabu laɲini dɔ tun b'u fɛ ka ɲɛsi ayiwa kalata sɛbɛn nu kan baaraw be se ka k'a kɔnɔ lala ayiwa bɛnkan be sɔrɔ a la koo ka se ka taa ɲɛ ayiwa dakuru ɲɛ fɔlɔ sanan k'an da don a baro la e tun b'a kɛnɛ kan aw yɛrɛ ye mun de faamiya sɛbɛn min fɔra laɲini min ɲɛfɔra aw ɲɛna
aw ka weleli diyara ye baw an lamɛnbaw bɛɛ fo
jara ye kosɛbɛ
ala ka wula hɛrɛ da ma
amina amina amina
effectivement anw ka laɲini tun ye nin de ye a mɛnna kabini salon juin donc ni y'a san kelen ye presque ani administration territoriale tun kumana an bɛnna kan k'a fɔ administration ka election kɛ ka seni dɔ fara seni ka fanga kan olu ka jɛ ka election dila an ka bɔ frontiɛ fanga yi na parce que n'an tun ka ni organe unique kɛ election tɛ se ka kɛ ka bɛnna ye a wagati la bɛn kɛrɛ ka jamana parti bɛɛ pratiquement bɛɛ sɔnna ma mais premier ministre bɔra k'a ka mɔgɔw wele o dugusajɛ k'a fɔ ko kuma t'a la organe unique de be kɛ a diyara ma ye o de be kɛ a ma diya ma ye o de be kɛ parce que o de ye volonté politique ye o volonté politique bɔra yɔrɔ jumɛn d'après lui o bɔra deni de la baro ne hakili be deni fana ibk de tun y'o kɛ dialogue national inclusive ale tun banna ka taa ale tun banna ka taa o deni min yɛrɛ la a y'a fɔ ko o deni de y'a ɲini organe unique ka kɛ awa bon an kɔni y'an sigi ka lagɛ an y'a fɔ ye a tɛ se ka kɛ o kao san kɔnɔ a san kelen de ye nin finalement a ye loi min ta a taara CNT la n'o de ye an ka députew jɔyɔrɔ la bi o de be loi voté olu y'a lagɛ u ye classe politique bɛɛ wele a sɔrɔla a bɛɛ a ti ma sɔn organe unique ma alors que premier ministre tun ko ko de parti bɛɛ ka laɲini awa donc tiɲɛ kɔni be bange de tuuru wa mɛn o mɛn donc finalement CNT kɔni ye amanuman caaman kɛ donc a ye sariya bolo min ta sa election na administration an ka dannaya tun b'a kan an y'o de fɔ an ka dannaya bɛ administration kan seulement an b'a contrôle ni seni ye ni o parti politique wɛrɛ ka représentant ye an sigin'o de la bi donc administration territoriale ka baara ye tun ani politique mɔgɔw be ɲɔgɔn ye ka bɛn ko la pour que mankan kana kɛ jamana la u y'an wele ka chronogramme yira an na k'u be fɛ ka référendum kɛ ka constitution kura kɛ ka élection municipale kɛ n'o ye commune ye ani régionalu ni local ka député sigi kɛ k'a kuncɛ ni président sigi ye pour que an ka bɔ transition kɔnɔ délai kura min u y'a ŋaniya transition ye kalo 24 ka compté mars kalo tɛmɛnen kan donc o de yirala na an ko an jɛra n'a ye an ni ala ye jɛ kɛ an ka kan normalement kɔni jɛlen in kɔnɔ élection ɲuman ka kan ka kɛ donc n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka fama administration territoriale kan an be se ka kɛ donc lajɛ kun kɛra o de
ayiwa yani n ka segi kana kuma di ma an ka ma damadɔgɔ nɛgɛjuru kan an be taa bamako mɔgɔ fɔlɔ ye cɛwule jigi siribe ale fana ye politikima ye cɛwule i ni wula
abamula
i ka kɛnɛ somɔgɔw be di Aywa, amba fo kene kan ya. Nanga dunake no e maître Kassoum Tapoué. Aywa, ambe gakuma la nyini min sorola, aywa do kun teme do kun na no e tarata do e juin kalo out le mwani segi. Ni frontie fan ou ye wile bla politiki toni jamana deuma faso jama ani sigida jeklu wala sa ou ka hakili fale fale anke la nyini kurambe kalata labeninka. Aywa, awi fanaye, e fanaye politiki mae, nyini ngali jume mi bulo ka la se, yan ka metri nyini ngala. Bismillah.
Ok, ni befo ka be barikada kenge la nete kasi mitapo nama padu
nama kusu
nete kuti mwoye nene angye chuzi kuti mwoye wala ne ambe hakina ili don kronogram ni kon prezante la an kon kan nivo la drama ayi satisfaction di amwa kusu paski aban permete ka dana soro dunia erepu nukun ka amanta a kera sababu fɛnɛ ka politimɔ fɛnɛ fara ɲɔgɔn kan autour de l'unité d'administration territoriale surtout ale yɛrɛ u bɛɛ lajɛlen wele en tout cas kila bɛɛ be wele u bɛ se ka kuma bon a bɛ komi politimɔgɔ caman jɛna ni kronogramu ni ye même ni réserve dɔw be ye donc an be se ka jate k'a fɔ ko nin bena kɛ avancé belebeleba de transition ko la ka se ka transition kuncɛ ka ɲɛ donc an kɔni be a ko kɔni kɔkɔrɔma don kosɛbɛ kosɛbɛ ka ɲini fɛ toujours u k'u jiraja ka fɛn bɛɛ sigi sen kan pour que kronogramu i présentera a dati kelen fɛn kana jɛ o de kɔni ka di anw ye kosɛbɛ
rabodo
be dana ka sabati kosɛbɛ
kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa ni jara ye kosɛbɛ ayiwa i ni ce ni barajo la ayiwa an balimakɛ Ousmane Kodjo ale be nɛgɛ juru kan Ousmane ka kɛnɛ somɔgɔw be di
That's
it. Aywa, ambe ala tanu. Ibismila.
Ya. So, ne agina ni kronogram bona. Allo?
Awai, antlo bila. Ay, kanani na ngaduna kembe a maître Kassoum Tapo. Ale ministre koroy, ani seni nyamo koro do fana aba barani fe un chamando. Ni nyine galibi folo fanga la sa ma fono. A bien, abse ki jabi. Chronogramme ka ana deleu
dago
bismillah
bon le chronogramme bon bora ajarambe mais est-ce que chronogramme na ma respecte ni ne de tout
aywa
kuma parce que anna awa election kada yanga ta election na bon election garantie ne de aun bulu ci mal parce que ambe ne mo bari no fe mali be ni mu ngane ta wana na wuli ga bon ko
eh
yare kuma an tana yara su su le ne election ko in bora sele eh na kan bora a kronogram bora ga kunye sira mu ga kronogram ko na ka sai sana ga ga sanction wuli ko kwa
aywa
na ko ne ka dan be
non
sanction wuli la
aywa ini cheola abi abi ni jabi soni aywa yana nga kuma di maître ma ambeta New York ameta New York soda la ni ambalmake Abu Draman Traore albene gajuruka Abu inula
mo amse tu rekle no
ma somo wedi
amala tlamo
aywa kibara juma ba fe New York
ah me fonte ni tal flafle en bipika boile no kujo
ah ne yo fo mo ko be mo fo
eh me mba do be beni sigida chukote andi gen lo somo ade lo
aywa ibisimila aywa Abu akli jigina na maître Kassoum Tapo ba mo lo keneka yo
ah nya we
donc ni ni ngali be fo ka la se o rof en fela la ibse ka afo aklo bila ibisimila Abu
ok sa ah nga fo le be ka la men ba be la jere nga fo le be re ani ka don ke bon ne ko nga ni ngal ba te parce que problème mi we min ke ni tiana bien avec une erreur de transition supportera et va calamé ou tu nga ni ta nga ke kwa tari ke nuwe ni ke nga ansi be ka chetri ka barada mi ou kwa kuma chama chama en dabla monsieur Touré gafe ko la ne madala ni jien ali to bu jamana obe mali anga gafe o sebene lo kanya fo ala wali ali de problème yi problème bo ro la no to anga gafe o sebene lo kanya donc organi ni ko se ni ko pe o ni ataka blay ni saria ma bato fo ka saria de bato ni minu saria so so o lu kanya ngi o de mali problème ni ko nga kuma kuma kuluma ro odi bon na yi para ke san ni ko nunu kra ka tumo a kra Rwanda ne re tirke do tumo bara la nation nation fe a kra e Congo Zaire republic Zaire corona we ni won ki be para ke ni e para ke ka tiro do mani nation ni bon mon ni won ton nu na ka ye ka fu bi chese lengo mais il masse ka ala re a ke i desera ka ye mi fo ki tna se ka bema u be se ka kalu kele kalu fla fra ka mais fa ka ye ko para de ka ke
Merci beaucoup pour votre manga folie au bay. Je crois que ambe hamna ko de pour que mon programme ni aka ka sera solo aka walia. Bon, on irait ba do bi election manno. A war ko manno, jona irait be la kanabalia mina amanno. Donc ambe na ka ka fo comité de suivi de nation, classe politique mo bala, société civile bala, administration bala. Donc amna programme ni suivi. Kalege nuko nse pas à pas ni election dog masika ke doka sika ke ni referendum masika ke ni mimi sika ke ukake sans flying bon kono a kratro tru nanyan chesi lambe kankilin fo election presidentielle au plus députation au kon de sika ke no kera sana kabi sibuluma jamana kata bulu kuraka ode la nyine ola nyine ka kanga seka sabati sansain kono wa nyine ko ni ministre ni e tukumna kamna damna na nyu de fo ablay le colonel ablay maiga
maiga
agwa asara anfe kam ni salo e murima damne mana asara parti politique mo ko fe akan nganya tie ka election ke an ko fana dalin dala parce que administration et jamana d'état do administration manga nga ke parti nyefe at manga nga parti de me avec comme arbitre de ni wa ko sini kana organ unique kana parce que ma da administration na de or bi administration nyefe mo mi bala so brati de at parti la aya irana ale tay malikodi ni election me ke aba ke jele aka ni jamana mona aka tania da mo mi ka sna kata obulo donc ni mromio hatinataila abi ya fana sorati do ati parti la nam benaka on politique mo manabe mika ale veke na poanga arbitre de reflexe ya ni yonje du mo ni yonje donc je pense que bi jamana dim peka kanga kenga ni akeleni ok election kasidate ya uka ni solo solo kuna ubi plana effectivement tari au bien mais ni sera au map parti ni arama do ngere makel la drie election ti fait gagner ouvez bras ou me comment tu m'as dit fort bon n'est-ce pas quand mais en réalité depuis Mali démocratie c'est là comme 92 faut bien 2022 tu es samedi ça va y a samedi ça va être à samedi ça va qu'on a crise électorale virée là de Kera soit 97 98 au crise Boramina c'est lui qui n'est pas président au crise d'une fanatique dorée des partis politiques moraux nous y a ni les syndicats quelque administration bouillée ou alpha casona en plus net un avocat des bâtonniers avocat au canyon pas fini président au cumul de pendant non politique moraux qui ont des problèmes quelque élection sabotée la glace ou beirana mais au bol en côté à la barca là en sera la présidence de l'assemblée civile alpha a un mandat qui a sera Alpha Talin Congo administration des élections organisées 2002 problème à Boalao 2007 ATC a mandat renouvelé la assemblée renouvelé la problème à Boalao 2012 Ibeka bien que coup d'état créa insécurité tout Ibeka il est là problème à Boalao assemblée sigra problème à Boalao 2013 là 2018 crise flamand créa crise flamand boramuna au mot clé mununko Alpha Kasini kede onu bora ni bloibe kala kata assemblée la gadwa ka fanana aka manda flana yu bo gouvernement na minare wala wula uye keleke kaibe ka kila ka deuxième mandat la anduma au crise la législative ya ntura kono donc vraiment nambura mo kela ka ke jamana kui munu tseka pensro electiona uka faranyonka ukilingile ubede ko jako la fuka malimara
kudun kelen-kelen tite n'an taara election na 1% 2% n'u donna fanga la u b'u daminɛ n'u bɔra fanga na u be balawu wuli il faut k'an ka bo de kɔnɔ kuwa
anka bo kɔnɔ o dun de fɔra ko ayiwa ni politiki tɔnw ni ɲɔgɔn cɛla u na se ka bɛn ko la barisabu i y'a fɔ cogo min na caaman y'a fɔ ko nin ye waleya ɲumanba de ayiwa kolonɛl abdulayi mayiga ka ɲɔgɔnye na nga halisa dɔw be politiki tɔnw cɛla minnu y'a fɔ ko a k'olu m'a da a ko la kosɛbɛ ko fo u k'a lajɛ ɲɔgɔn yɔrɔ wɛrɛ la n'olu be se ka fɛn minnu fara kan fɛn minnu ma dafa olu ka se k'o kɛ e k'o waati kɔnɔna na o fɛn nunu bena se ka mafilɛ dɔnnaw nata la barisabu caaman kɔni sɔnna
ne ma dɔn fɛnw ye mun ye l'essentiel ela essentiel ye mun ye administration techniquement matériellement ale be election organise ni administration tɛ bi ma si kise jamana yi be lahara min na lakana baliya be yɔrɔ min na administration wɛrɛ de ti jamana fan nord la a tɛ centre la n'olu ma election kɛ mɔgɔ wɛrɛ jumɛn be se ka ɲini kana de k'i bena election kɛ donc administration k'a ka baara kɛ pilinɛya la mais o t'a contrôle bali contrôle de organise kura min sigira sisan n'o ye ng n'u k'a ma ng agence autorité indépendante de gestion des élections politique mɔgɔw de b'o la ani société civile mɔgɔw ani gouvernement yɛrɛ ka mɔgɔw mɔgɔ tan ni duru olu ka baara bena kɛ ka administration de contrôler olu de bena résultat publier olu de be bureau de vote contrôler ka résultat fara ɲɔgɔn kan ka résultat provisoire publier administration dato la donc administration tɛna se ka namara kɛ donc n'olu ni administration y'a ka baara kɛ ni ng mana sigi o fana y'a ka baara kɛ normalement ni ala y'an dɛmɛ cour constitutionnel be kɛ arbitre ye ale be résultat définitif di an ka kan ka bɔ a la o de essentiel o cnt y'o baara de kɛ franchement u ye sariya min ta cnt la a u be fo dɛ parce que ka bɔ organe unique min tun fɔra u y'o bila ka na nin sariya sɔrɔ kaa tilan fo k'a ɲɛ équilibré administration ka baara k'o k'a dama ng ka baara k'o précise cour constitutionnel ka baara k'o fana précise bon ni bɛɛ y'o sariya bato komi aw ka min kumana fɔ la
traorekɛ a bɛ nɛgɛ a tulo bi la o
voilà n'an bɛɛ ye sariya bato ka kɛ ladiri ye ka kɛ tilenna ye election tɛmɛnɔ na minnu be taa karti minɛ karti be dum aw ka distribue u be taa minɛ ka taa munumunu ka na k'a firila k'a don ta bɔta u ka dabila u ka dabila min ka baara ye min ye o koo kɛ politikemant u kana ngin kɔnɔ u ka ma ɲɛnɛmaw bila ka na minnu bena ka na baara kɛ u ka dɔn kalafi n tɛ tulonkɛ ko ye tulonkɛ tɛ dɛ tulonkɛ tɛ bandiya ko tɛ furudu ko tɛ a ɲinin do de jamanadenw ye dannaya ta mɔgɔ min kan o ka sigi fanga la voilà
ayiwa
tɛ tulonkɛ ko ye kuwa n'an bɛɛ an ŋaniya kɛ kile kaan ɲɛsin a baara ma kileya la ladiriya la
ɛsw bato respecte ala b'an dɛmɛ ale ɲɛ ayiwa abu be nɛgɛjuru kan traorekɛ i bɔra ka mɛtre ka ɲɛfɔli lamɛn e ko de yɔrɔ la
non mɛtre ka ɲɛfɔli a tɛ fɔ ka tɛmɛnin kan ma fɔli b'a ye tiɲɛrɛyala a y'a fɔ cogo min a tɛ fɔ ka tɛmɛnin kan et puis sadike ni politiki mɔgɔ bɛɛ tun bɛ ŋaniya b'ale cogoa la problème tun tɛ k'a la parce que hakilina ka ɲi n ka foli b'a ye tiɲɛrɛ
ayiwa i ni ce o la abu k'an bɛ niyɔrkaw bɛɛ fɔ ayiwa sisan an be segi ka taa bumako an balimakɛ abdul ɲang n'ale ye kunnafoni dila ye ka bɔ bumako radio emergence la ale be nɛgɛjuru kan ɲang ni wula
an b'a ni wula
ka kɛnɛ somɔgɔw be di i tulo bɛ na ɲang tu m'ntan ayiwa i bisimila n y'a fɔ cogo min na an ka dunankɛ bɛ yan n'o ye maître kasum tapo ye ayiwa aw ye kunnafonidilaw ye i bɔra ka ayiwa maître ka kumakan mɛn sisan ani dɔw fana ɲiningali kɛ nga a kunnafoni a n'a ɲɔgɔnye min kɛra bamako o don taratadenw na aw yɛrɛ fɛ kunnafoni kunda la mun de sɔrɔla k'a fɔ a ko la bisimila
an bɛ mɛtre fɔ a ka fɛsɛfɛsɛli la parceque mali kalata ko ani ye dɔnba jɔnjɔ ye ale ye parceke ale yɛrɛ delila ka kalafili kɔlɔsili kɛ seni ɲɛmɔgɔya la an b'a fɔ a ka walawalale ɲumanw na effectivement ni kɛnɛ tun be kumaɲɔgɔnya tun tigɛra fanga ni politikimɔgɔw cɛ a bɛ san kelen bɔ parceke
Abdoulaye Idrissa, ministre de l'administration territoriale, allait où là, qu'à ses partis ou qu'à siéger là. Où c'est grave qu'à comment élection mais c'est à que tu vois dit où la joie ou bien que la joie ou la ou bien là qu'un organe unique qui n'a été fait à quel délai qu'à respecter. Donc ou bien ni c'est ni qu'à capacité qu'à renforcer mais pour que l'élection qu'à organiser ni qu'à colosser ni oui. Mais Chogel n'allait aller dire au cadre qu'à barajo et en même temps qu'à cela qu'à où est Djabi Minsoroko Djabi Boui. Organe unique de Chegake ou à coélection de Ké à 10 février. Élection Machegake, organe unique Machegaki. Transition prolongera à Kerasso, oui, Anana et Restro et sanctions qu'on a. Je crois que à Wolola, tension ni fitneula, ni de transition tableau de l'air. Je crois que Fanga Chegra, quoi, parce qu'il a fini la loi électorale adoptée le Kofé, à Bek Yamanadim Sahoma, et Chikal familiser l'administration territoriale là, au cas parti où elle est.
J'ai pas toujours été en accord avec tout ce qu'ils font au Mali là-bas, mais pour que en assez la fait en n'a assez la fait à poco ni élection qu'il y a non seulement élection au ménager mais parti politique ou tena que il va faut que ça encore les temps mais nous la bana ka que coup d'état mon garantie de bambou le gavou ben a que gagner ou le c'est ça mon faut anyana même c'est ça on du second la fait bi
aywa maître comment vi boulot maître tapo et le bena. Allô, Maître Tapo, est-ce que
vous
avez bien? Oui. Comment vous avez dit que vous avez dit que vous avez Canada? Allez, Koko, Aïwa.
Parce que, comme je vous l'ai dit, la NIA s'enquête en disant à mes femmes au Kapuma. Le Premier ministre Tumoko Lubé organise une chicane à Diaram Maya ou Bake, à Madia Maya ou Bake. Bon, là, il y a un sac avec Gilade. Mais là, présent, comme il a dit, la CNT d'abord a dit à Joral. Aya, tu vois, électoral, mais la classe politique, il y a de cas de la Guinée. Donc, en la Guinée, il y a de la Président la transition a la loi promulguée. Voyana qui a promulgué pendant déjà le conseil des ministres, c'est maintenant où il y a fait. Il y a une administration territoriale qui a bévé les classes politiques à la société civile. Parce qu'il y a un projet qui aurait été populé. Donc, il y a un chronogramme de l'Iran. Il y a un chronogramme de l'Iran. Il y a un chronogramme de l'Iran. Donc, en Bénin, on a mis le chronogramme conçu pour qu'il y ait un labato. Il y a des différents milliards de gens qui ont été en train de se faire en gros. Il y a des gens qui ont été en gros. L'essentiel étant qu'il y a un suivi à l'ordre constitutionnel. Ou en Kélin, on a dit que la communauté internationale est en colossi. Non seulement, c'est bien au niveau de la balle, mais au niveau de la colossi, il y a bien bel et bien en colossi. Oui. On est là, conseil de sécurité là, oui, ministre qui a mandat renouvelé, mais au point d'élection, on a là, il y a la campagne, Malika Kanga, c'est démocratie là. donc diɲɛ bɛɛ de bɛ k'a lagɛ ja kuwa de do an bɛ sigi démocratie na o n'an y'a kɛ ka ɲɛ élection mana kɛ ka ɲɛ jamanadenw bɛɛ ka hɛrɛ de b'o la n'i y'a ye fanga bɛ datugu fɛ parce que kow tɛ kɛ sariya la a tɛ k'a ɲɛma de donc dɔw bɛ baara jugu minnu kɛ fanga bɛɛ sen kɔ u k'a dabila an ka jama an ka hinɛ jamana in na jamana in sera yɔrɔ min na bi an ye gɛlɛya min ye aa mɔgɔ mɔgɔ ye maliyɛn yɛrɛ yɛrɛ i ka kan ka hinɛ jamana in na ka ko dɔ to yen ka ko dɔ to yen ko dɔ kama an ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka jamana in dilan mɔgɔ wɛrɛ tɛna na a dilan an place la dɛ mɔgɔw kɔni b'u ta fɔ u b'an dɛmɛ u b'an accompagné mais a dilali b'an yɛrɛ de bolo ne kɔni hakili la jamana fanga faamaw bi u ye ŋaniya kura min yira ka bɛɛ wele déjà inclusivité an famana ma dɛ an ye san kelen de kɛ aw y'a mɛn ko classe politique administration y'a wele a
ayiwa
o kun y'a wele parce que u kun ye administration dabɔ ko bɛɛ la ko premier ministre de bena élection kɛ effectivement a ye sariya min ta o de tun b'a kɔnɔ ka organe dɔ sigi ale de b'a mɔgɔw sugandi u ka sigi ka élection kɛ CNT mɔgɔ dɔ wɛrɛ y'a fɔ a ka kuma na deba kuma na ko o tun bɛ fɛ ka élection kɛ bajala na di ka k'u ta ye o tɛ se ka marché mali la bilen CNT mɔgɔ wɛrɛ de y'o fɔ voilà donc n'a ma ɲɛ ko an sigina ka na sariya bi taa ni bolo sira min ye bɛɛ sago ye min ye a ka ca ala fɛ n'an y'a baara bɔ a sira ma ala b'an dɛmɛ ne kɔni ka laɲini y'o de ye
ayiwa halisa ayiwa tasha i ka garanti ko ni i y'a fɔ cogo min na ayiwa maître tapo y'a i jaabi ka ɲɛ wa tasha ayiwa sisan an bena ta philadelphie n'an balimakɛ mamadu ben jabate ale be nɛgɛ juru kan ben
mohamed
i bisimila ayiwa ani maître tapo bɛ yan kɛnɛ kan yan an b'a fɔ kɛnɛ kan a bɛnaan bilasira ayiwa an ka kuma chronogramme électoral nin kan ayiwa aw yɛrɛ n bɛ fila ye aw ko de a ko la i bisimila
d'accord n b'i fo mohamed k'i ka lamɛjama bɛɛ lajɛlen fɔ ka maître tapo fo
o diyara ye kosɛbɛ
to ani ce ani baraje
abdul ɲang fana bɛ yan
n bɛ abdul ɲang fana fo ka to ka bɔ souvent ka jamanadenw éclairé quoi surtout ces derniers temps maître tapo ka wuli ka jɔ la min y'a kɛ CNT yɛrɛ ye i bolo don ni loi nun kɔrɔ parce que a ye mɔgɔw la faamu cogo min premier ministre kun bɛna holdup mun ko la ɲɛ bɔ maintenant ne bɔlen kɔ n bɛ fɛ ka question min pose maître tapo kun n'i y'a jatiminɛ fɔlɔ élection manga min nana ni coup d'état ye ce n'est pas parce que élection ma kɛ ka ɲa mais parce que cour constitutionnel ye force min kɛ ka essayer ka fɛnw changer maintenant ne bɛ fɛ ka dɔn o cour constitutionnel kelen n'o de bɛna tranché est ce que garantie jumɛn b'u bolo ka fɔ a bɛna ko kɛ ka ɲa o ye fɔlɔ ye filanan premier ministre est un homme politique l'actuel premier ministre est un homme politique donc bɛɛ b'a ka a dɔn k'a fɔ mɔgɔ kilennin ba tɛ maintenant n'a fɔra ko de ka élection organiser tuguni est ce que o élection bɛ se ka kɛ ka ɲa
ayiwa ayiwa maître tapo i tulo bɛna
question ɲɛnɛmaw de ye nin ye min ye cour constitutionnel ta ye an y'o de fɔ mana an ye ɲɔgɔn ye min kɛ salon k'a fɔ k'a yira k'a fɔ administration ka kan ka fɛn kɛ u ka
allo ayiwa a bɛ hakɛto kuma tigɛra mɛ tapo la ka nɛgɛjuru ayiwa an bɛ se ka na kuma da yan'an ka sɔrɔ nɛgɛjuru kan tuguni an bɛ kuma di an balimakɛ abdul ɲang o bɛ yan yan'an ka sise sɔrɔ ayiwa hakili jiginna maître shek omar konare ale fana tun kan ka kɛ nin kɛnɛ kan an tun ye ci bila a ma a sɔnna nka an ma se k'a sɔrɔ fɔlɔ n'a kɛra min ye kɔfɛ an b'a lasaw ma ayiwa abdul ɲang i tulo bɛ na ayiwa problème technique dɔw b'ana yan fɔlɔ ni maître tapo ye ayiwa i bɔra ka tapo ka kuma mɛ ani balimakɛ mamadu ben jabate min nɛgɛjuru kan sisan ani tasha caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininga garanti ko ni la parce que maw sɛgɛna ayiwa fanga dafiri fila de kɛra o bɛɛ n'a ta tapo y'a fɔ cogo min na maître y'a fɔ cogo min na ayiwa san kelen kumaɲɔgɔn ma se ka daminɛ fo san mun de bena se ka kɛ garanti jamanadenw minnu sɛgɛnna lakana baliya adinya latige gileo
la tle preparatika di folo kudeta sababu te kalata inye
ay ma fonga sababu de
oh kudeta ngania de tumbe mogo la depuis kalata imasruya d'abord depuis 2017 révision constitutionnelle manga kudeta ngania tumbe dola élection sur une dou la ko joko président ibe kala ka hina la ko akana ke candidat élection kera o balaw kele de fana wulla daga tuye fana bende o fana élection ko fe mouvement ni manifestation pourra o la de la yini tuye fana bende coronavirus ko nana manifestation wulla o sababu la abel objectif c'est fana de ka be fo na wolo M5 la donc élection c'est coup d'état une sababu et pour mounouye ko analyser à Dugumanana. Deuxième point, ko jumende bena garanti jumende pe pour que ka foko kalata bena jea kalata te jea mali kononi système chie ya keni kous konsonel de yo ouye almame ou de tako ou ade ou de mao ou tara fron ou fè système fron ou fè parce que Afrique élection demana site système fou ici mi contrôle tableau yoro dola ou be system fon fin chiri ba soro mounou be fanga la ou lou ba a kontrole yoro de mine kateke da ou ka donc élection saniali frafina konna la ou demanade ou yere ka hakli nyuman soro de demanade ou negise ka hakli nyuman soro ka wili koujo ka kalata polosi ka konfiansi soro ka fon karsa de mou nyuman e ambe ni indefe il y a une élection maintenant, mara élection monsieur Halidi à jamana densou ou devait jamana kono mais ni jamana don yere ou ka responsabilité don ou ka devoir don ka domi kan jamana ma mi mai jamana ma ka nata dabla ka jamana ke hamie ulu de bouka élection contrôlée ou ka voix contrôlée voter kera mi ou si le diagouya donc a tini e candidat yo parce que sur les candidats mon maman les candidats ko fanga fanga manakila ni conscience de na jamana duna ou des élections jale garantie wa jaguya ou ka shagoya abitola ko di war ta kraya fanga ay se ka be ko su beke fo ka ta ke boshimbulla e ka ta élection résultat fara devant les caméras ama amanya amasra so Allah banda ka ta donc le peuple de a transparency garantie ma sino système point na si
et coco panga ta nimika au système contrôlé quelque part jamais. Ah ouais. Amina antlo kerabo ni kuna fonu do metta poma ani amadou sisé olobene ga juruka. When your legs don't work like they used to before and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall less hard at 23.
Afrique kuma la seso kleme mbe kuna funi tente ninga fese fese ka kunguna nyenye bonyona ninga soroka kisela kika jele di auma
aywa nga fulibe ala me bravo me mali kono ani mali ko ka hal sisa ambe amba fo keneka aywa amba ma ke nan na ke no e met kasum tapo ale benega juruka aywa ba fo choko jume Amadou Cissé ale fana bien yananga kuma di maître ma amena Amadou Cissé ta ale CFR no convergence des forces républicaines au cas kuma la cela do ka bo ma ko politique maro aywa si c'est inoula
ibeha
keto amena sana ngisoro kon bashita la malata no aywa iboraka korofo kame nyang boraku mana sisa yanale chefuna aywa maître tuye kuma fo yananga se a saint flana roma aywa dakurunya kelena kuma nyoya mununda mnena dokun damnena ere au munwe politiki maye au ka jabi juma ya kula so
donc nous mettre fou la bonne info
jara ko sebe
no kelo ngale kala ko sebe parce que akabuli ka joya to malio nyere na ko sebe papier mo bala ka bo du ci papier du tout nga ala na mettre ka buli ka jo jomana du nya famu femu bi nga tout mi femu bi anti fran da ti fara parce que jomana ni de tay ni bi ko ka jamana ka ni barka ka jamana yi ni barka ka jamana ka jamana ka bonna kal ka ni yere ta ke ni bi baramu na ala ba ngi bul ko ne ni kala ka ko di kama ala ti to nono na ko ni o de so dungu da ni sho na bi abi sa ngi mo bi ni ti bon da kala ka ngi kuma klinika si ka fo mu ngara lutu ndu ni ko ti mo da do na kula ala fo ti nga bo mu je ko no fe yu de ko so no le ka akara te ni nga fi du ala ve nga fi ndi ma tinya bomu je liko ibo duche aujourd'hui ambo kena de kanu ko kera ka blaka mu tutu a chebla bami personne contre ce pays personne contre cette transition mais aguna do ngoro mu du yela same kama anto ke bitu anto ke sidi personne ne sucre ratique ce soit dans ce pays parce ante ka ta de ngi donc amo bo fa so blo mo da fe amo fa so sho avant de se lancer. Donc nous sommes des patriotes comme les autres Maliens. Je m'en engage à voir qu'il est capable de changer la vie au lieu de s'arrêter. Mais ni à quoi t'as déterminé. Si la femme veut ni à quoi t'as déterminé. Tu es là. Nous on a des réserves par rapport à ça. Beaucoup de réserves. Nous il est l'étude de la constitution. Na un kambu takambu kele wati na ture akagele ndoni ko tama bu kono ko tama bi se ka bali ko tama ba bali je discute avec un haut cadre politique malien le au niveau de la CNT akoma ko le Mali à la mère constitution du Mali de l'Afrique il suffit de changer certains articles seulement ko constitution mbambo ko c'est la mère constitution mais tu veux quand tu me dis dans la coloca quand galou ni fondi ka galou mu mu ka dans la Afrique do a ce zaman kono quand ils sont côté de quand ils sont côté de ngani ami ni bon la vie faut que sans do ka par condition la ka adapter ka de wati do mo mais est-ce que wati est ça mais ni dans la do mba fe dans la continuité dans la donc ala do dakel ka bodel ka fo ka bi se ka ngeni nguinga le constitution era ina manière de baire ko fo. Donc, là, on a un week-end. Soit, il n'a qu'à avoir le courage de mettre des suspens de cette constitution-là. C'est pas simple.
Ore tu anga jemukani kumflana ya antu mina soro doma ibe haketuma metro tumbe kumana ni aywa atlala metro ame tani dima ika wati dima ifanaka ika jabi toni lase yananga ndado aywa reform ka noe falem mina do jamana sigi bulo ani apolitiku koka kuma bi bulo metro. Bismillah.
D'accord. Question sur de ton programme Nadia, appel d'eau dans la communication. Question pour la Cour constitutionnelle. C'est vrai, au-delà, Agnès Vitakem, Agnès Fouango, Cour constitutionnelle, tu le
chocominais.
Ça y est, tu m'as appelé à Konanana à Maï. Parce que si on est tous les civils de Ken, supervision, à ta mission, tu n'as pas de Corolla. Cour constitutionnelle, on a des supervisions qui avaient suivi qu'il y agent Blakata Terenka. Donc, les résultats, on a la Cour constitutionnelle a été le rapport de nous en considération, avant qu'il y ait Chidong d'État en considération. Donc, on a dit que nous avons le pouvoir de contrôle madame sur l'administration. Là, il y a un rapport qui est déjà la Cour constitutionnelle pour rapporter en compte. et sini dun kona na parti politique représentant de bala akacha ala fe nous le kolosini minke parti beba kono nous le contrôle minke au de chain donc anana de la cisa anana au système de kono fon la cour constitutionnelle qui fini ka rapport jatere parce que ça rien avait suivi dans le donc maintenant avec la nouvelle age J'espère, hein. Et comme Doya Fotchoumna, vraiment, que tu veux, tu n'as pas de ma quelle ladrie à tenir.
Oh.
Maintenant, quelle ladrie est à Baraka à Ketchoula, pays clé. Ni Ezimu Plené, ni l'administration car Baraka à Taka, résultat de Fanron, Kaka, compilé, car dépouillement, que Benyana, car résultat midi ou des résultats. Nous, Tara, résultat provisoire, nous, ma ta cour constitutionnelle, tout est bon élément. Parce que, à ta agent, nous, et pouvoir de contrôle pour le suivi des mouvements. Pour le diacre, on a fait des bois, suivi, on a supervisé, on a aidé et une baraque. Pour le baudron, il faut cour constitutionnel. Donc, cour constitutionnel, à tous ces quatre mains, contrôle rapport Mika. Voilà, donc, ça a été un Mika, ça n'a qu'à la Nyema. Kachala, c'est cour constitutionnel, n'a pas qu'à Galéabre de Barena. Maintenant, deuxième question, tu es mis au gouvernement, est-ce qu'avec un premier ministre politique, on peut gagner? Attends, on a de fort comme ministre, madame. Mais après, tu es mort, qu'elle est là, tu es mort trop fort. Mais, tu es mis au OD. Et coco, il y a une élection qui est transitionnelle, qui est arbitrée. Et politique, on est mort. Et ni politique, on est là, on est mort. On est mort. On est mort. On est mort. On effectivement organisme qui ni ni premier ministre on a blasé un cas là qu'on a qu'est balawé mais allez qui nous donne qui même gros soit ni mon numéro au organisme on veut marcher tout de suite nous considérer à bas il est comme gros demain ou vous M5 anti-M5 qu'on a bio avec blion avec jamana code là avec jamana code là oui à quel doit jamana doit jamana faire doit jamana faire non c'est pas vrai ça ne marchera pas comme ça. Donc, effectivement, aujourd'hui, pour qu'il y ait un chronogramme qui est respecté, pour qu'il y ait un peu de temps, pour qu'il y ait l'élection qui est gérée, il faut un gouvernement de mission. Le gouvernement n'a pas de barab, il y a une élection qui est liée, une réforme d'Amadama Amana Bemina, au gouvernement coquet, avec des gens indépendants, à Kanaké politique. À les ministres partout où ils se sont dit, on veut se dire, on veut se dire, ils ne sont pas engagés politiquement. En tout cas, le premier ministre, le chef du gouvernement, doit être neutre. Transition, on fait qu'il y a un chef du gouvernement qui était politique. 92 ans de Kéraya, Anyaye, Zoumana Sako, c'était un grand technicien, un grand commis de l'État. 2012, Mouami Yamba, la France, Django Sissou, Alaka Inana, Bana Mame, c'était un grand commis de l'État. Voilà.
Aiwa sisa amina
constitution kuma danda duno na mbe ga kinata ko fanara nan siroma
aiwa sisa amina kuma di Dr. Yaya Sissoko male kalanfaye kabo New York kalanso sanfe kalanso la ayana nga kuma dama aiwa nga ya fo chukomina amina sei ka kuma aiwa yala ni jamana tigi Colonel Assimi Goïta nabini kambo walma nabise ki kambo ni kalatawla ani fale munu kanga do jamana sigi boloka ay docteur Sissoko ma bi bolo ni wula
wa umbanu la wa nti Mohamed ni ka invito fanafo même mettre katum tapofo be chek mar fanafo
bon chek mar mana folo ale ma seka ama seka soro metafobia bismillah
merci pour l'invitation bon ni mais quand je pense que ni chronogramme annoncement qui est 24 mois anyana bon abenama parce que non ni ani communauté internationale commencera à baraquer mon boulot surtout sanctions même malikan avec sanctions c'est qu'à vouli jamana don c'est qu'à la France parce que les sanctions avec galère de jamana avec bien et galère avec bien et qu'on a déjà capa galère avec bien qu'on a parce que sont ils le pendent mais ni en jamana c'est un pays enclavé bon data là c'est qu'à gorgi la sur tigna matem jamana wore fenu jamana datu ni le droit avec son le son de gla son de gla bon le fait que okera obenya mais la question me m'a posé mettre à pour il faut vraiment une bonne lecture de la constitution faut constitution ka la tier ka fin pour que Mali kono sanga obise ka séparer la séparation de pouvoir ce qu'on dit ici balance de pouvoir OK séparation de pouvoir président ka sanga parlement ka fanga
ani justice ka fanga ko bon ngona bo beta ke independent e ko se ka woshi kana se ka fenke fena mi se ka fenke et cetera bo mena no kara jamana bi se ka tanye parce que on ali ani election ke kontio ani fena na kan election ke mais si a toujours l'impunité il y a toujours l'impunité l'impunité dope se ka ko sharia be ke mu sharia fly dope pour sharia ka sharia be pour fantan ka famo be pour sharia ka no be jamana ko jamana se ka tanye tuwa chila foka nga se ka ko ka se ka metti a pour ko se ka fe fanga be se ka fe ntwe impunité be dable mal la mo ko manana akara fe fe o tika na si tu ka ko kuno o ke mo ko ka ka ko mo uye uye famo de o be jamana fe mais jamana le les dirigeants sont là pour servir le pays. Ce n'est pas le servir du pays. Bon, nous serons en la droite, vous servez de manade là. Vous savez qu'il y a tout. Il faut une réaction, il faut qu'il y ait la séparation du pouvoir pour que l'impunité puisse ne puisse plus revenir au Mali. Mm-hmm. Que tout le monde demande la soit vraiment demain, de gagner la loi, de gagner la loi. C'est là que le président dans la premier ministre à Tala,
ni sharia obiseka to na obiseka ka obiseka kewa ofana na falen jume falen munu forani sigibolo ka ni politiko serata fa ulubina seka ben kalatama parce que chama ya fo ka watika su aiwa nyang da kurunya kelena
war sharti kromi tumbe ani sharti kromi mbambolo ubea iraka fo transition president ateseka ke kandida ye kalaka nununa article mimbe daoka oya preprela tige kafoko article mimbo o nyefo ko o article halne sharti be fale ko o article teseka fale o la nyini ye kajama don hakli sigi kafo asimi teseka ke kandida ye chokoshidila et donc la manière qu'avec les candidats abaissé qu'à quel candidat il est toujours ouvert là mais charti connu
aya maria premier ministre de nous
abaissé qu'à quel candidat
premier ministre de nous non il jamais n'a pas gagné moi
premier ministre de charti follow me tout nana oui préparatifs des cafomor mauvais transition qui était au gouvernement au coup tu sais qu'à participer candidat élection non mais flamand minana bon au ma coutière c'est quoi ce bain il est non bon nous démissionner n'a fana est ce que vous savez que candidat est bon au euro fana j'ai l'intérêt qu'à fond nous démissionner vous savez que candidat est donc pour moi charti hakina et mi article yaira transition présente c'est que candidat et en même temps article mbo foko article al charti bi fallait voir article que c'est fallait au cours des ko a bouclé ka fermé ka foko assumé c'est que candidat bon mam donné assumé candidat ou bien ni sur si wara de boulo ou al mani civil wara de boulo ou ka candidat mais charti kon de mi fo wa ira ka fo c'est que candidat
aywa ini chola ni jara ko sebe nyan aywa si c'est ira dun ko de wala ronna fallait nous nous
besoin bon avant de prendre pour pas de pour wa jadi bagam di asimna do mun garai uta permita ka kandai ni su pa de ni bawana de kile
oh
bagam ba uta permita ka kandai ko ni bulu asimik ka kandai pasi alai sebu kai alai buwa mun dama ana yi majibu kai ana yi la kwa kawai dama uta permita ka taki ke bagada ni bulu parce que aujourd'hui dans le statut de l'ancien chef de l'État. A cette carango, Alain a cette mort du Aumadi. Là, c'est la tour pour aller à Dieu l'a dit. Allez, c'est dans le diploma. Et le corps de l'eau. Mais vous le dites. Mais c'est pas que si là, c'est pas que là, mais pas la carrière là. Pas comme on va la bonne ou gérer, ou pas que le gérer avec Kandé. Oui, d'ailleurs.
Aywa kalata nera ko kalata politiki ani jamana sigibolo ka falenkoni eko lala ona seka ɲɛnabɔ ka kalatan labɛn to sen na barisabu kalo mugan ni naani do ayiwa a dun yirala k'a fɔ ko caman kɔni fɛ dɛ ko fo ni jamanatigi kura sugandira o de bena se ka o baaraw boloda dakuruɲɛ kelen na i be se ka mun fɔ o la nka n be a fɔra ku bena reforme minnu kɛ fale minnu bena don politiki ta sira bolow kan ani jamana sigibolo yɛrɛ kan o bena se ka waleya wa ni waati kunkurunin kɔnɔna na barisabu a fɔra kalo muga ni naani n'a fɔra ko baaraw ka kɛ ka tila ka kalataw labɛn dakuruɲɛ kelen na
parce que pour moi, transition d'une année pour élire le nouveau président. Et au nouveau président, maintenant, les législatives qui est maintenant une réforme du caractère. Nous, il faut une réforme du mariage, mais il faut vraiment du temps. Bon, nous, pour qu'il faut quand même faire une réforme, c'est qu'à constitution, il y a un moment de là, à l'aide d'un animal, à Barahadé. Donc, quand nous sommes en bas, nous, à l'élément, nous, à l'aide de couche. Bon, maintenant, soit il n'y a qu'à avoir le courage de faire la constitution du sud, à Bala, si l'on connaît, il faut une attaque.
Inicio la Sise, ninjara kosebe. Aywa amina kuma labandi anga dunaka me no maître Kassoum Tapo alebina haklina dama aywa tabulo fale munu kuma be sena ka nyeshi politique stratégique uni aywa jamana era sigi buloka maître kuma bi bulo bismillah
oh merci touré bon kuma folo no e président asimika candidature comme on dit en français là on ne change pas les règles du jeu en cours de match transition na a fora assise nationale la charte d'état maintenant pour charte mogo transition dirigée président premier ministre CNT ministre ou tu sais que candidat élection avec transition comment pour ça rien de la charte de constitution sans fait bon délai min tu fixera charte là ou révisera ou révisera ton CNT fait ou ya ou mabra clause min b'a fɔ charte autorité tɛ se ka taa charte élection transition élection na u ma maga la parce que a bɛ charte kɔnɔ ko clause tɛ se ka falen donc u y'o sariya de tuguni sɛbɛntiya bon bi mɔgɔ minnu bɛ wuli ka na ko loi électorale min tara u b'a to président Assimi ka kɛ candidat ye parce que a sɛbɛnna kɔnɔ ko sɔrasiw ni minnu bɛ fɛ ka kɛ candidat ye u ka démissionner 4 mois yanni élection cɛ mais on est charte qui fangelen tɔw o sariya tun bɛ loi électorale bɛɛ kɔnɔ mali loi électorale bɛɛ kɔnɔ a b'a la ko ni sɔrasi min bɛ fɛ ka kɛ élection na o ye président ɲini o ye député ɲini o i bɛ bɔ armée la 6 mois avant l'élection bon ninnu y'a fɔ ko transition kɔnɔ o 6 mois kana ka kɛ 4 mois ye o bɛ sɔrasi tɔw de concerné o o tɛ transition président concerné à tes CNT présents concernés, à tes premiers ministres concernés. Donc aujourd'hui, là, nous nous sommes fait que, n'y a aucun auditeur n'y a pas de problème, c'est ça. Barca de B, à ce moment-là, il y a un sonat à comment dire, Wallah, il barca bala. Parce que barca, il a été fait que je demande à moi dans tous les cas. Et à Kato, barca, qu'on en est à quoi pour dire, moi, de Kounou. On va au Béka, à essayer qu'à présent, tromper, qu'à pas qu'à quel candidat. À Mayalima, à May, démocratie, ma. A maɲi jamana ma a tigi ye n jaabi ko peut-être que a maɲi Assimi ma mais a ka ɲi démocratie ma a ka ɲi mali ma awa ne ko a ma o y'aw ka mali ye o y'aw ka mali ye bon aujourd'hui k'a fɔ ko i be a tigi ko ma fana politikimɔgɔ ye don an t'a tɔgɔ fɔ ko wayi ATT kɛra candidat ye cinq au général cinq au kɛra candidat ye mun de bɛ Assimi bali ka ka ye n ko kelen tɛ ATT kɛra candidat ye san tan a ka transition kɔfɛ cinq ans qu'il y a candidat en 2018 pour que l'Ouka élection transition en 2013 il y a un candidat au là donc moi quand on a fait un peu on a dit qu'il y a un peu il y a un peu il y a un peu et des arbitriers et il y a des transitions à fora de quoi on a demandé à nos bouées à la couronne après il y a un peu de mettre un peu de mon local derrière la broca n'a pas quoi elle avec les candidats on va venir la voir
te ñëna bo ko ni ay maître wati sera
a ñi ni ka ké
VOA Afrique, les infos à Washington.